Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire, la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și am plăcere să vă salut și în această ocazie. Discutăm despre Cartea Apocalipsei și suntem la capitolul 19, la pasajul relatat între versetele 11 și 21. În emisiunea anterioară am vorbit despre cerul deschis și călărețul credincios al lui Dumnezeu, o altă imagine a călărețului care apare în prima pecete din Cartea Apocalipsei, ca un simbol, ca o confirmare că cel care începe această luptă ca biruitor o și termină tot ca biruitor. O imagine care ne oferă multă speranță și multă încredere și convingerea fermă că Dumnezeu este alături de noi, chiar și atunci când poate suntem priviți de cei din jurul nostru ca niște învinși. Noi avem un Dumnezeu biruitor, un Iisus Hristos care a fost victorios în lupta cu cel rău, cu Satana, și aceeași biruință, aceeași victorie putem să obținem și noi. Discutăm în această ocazie despre semnificația acestei relatări, acestui simbolism care apare aici, care se referă de fapt la revenirea Domnului Iisus Hristos, un eveniment care va fi vizibil, auzibil, într-un anumit sens, un eveniment literal, exact cum este scris în Sfânta Scriptură. Despre acest eveniment discutăm împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne întoarcem la acest simbol, la modul în care este prezentată revenirea Domnului Iisus Hristos. Ne-am mai referit în comentariile noastre și până la acest capitol. Pentru început, care ar fi ideea centrală sau elementul distinctiv care apare în acest pasaj și care ne trimite cu gândul la evenimentul cosmic care a revenit Domnul Iisus Hristos pe norii cerului, așa cum este de fapt profetizat și chiar amintit de El însuși?
Elementele care pun în confuzie pe foarte mulți cititori ai Apocalipsei sunt aceste simboluri care sunt folosite de foarte multe ori. Atunci oamenii nu știu când să le aplice ca elemente simbolice și când să ia lucrurile ca fiind lucruri reale. Și din cauza aceasta preferă să nu mai citească, să ocolească paragraful acesta. Aici nu poți să fii sigur. Și mulți rămân cu această concluzie că nu poți să tragi o concluzie hotărâtă, sigură, fiindcă n-ai de unde să tragi. Ei, eu nu sunt de acord cu acest lucru și de aceea am ales să facem o emisiune când să vorbim despre simboluri și realitate în prezentarea Apocalipsei. De ce? Fiindcă aici avem imaginea unui călăreț pe un cal alb, pe un cer deschis care se deschide într-o scenă vizibilă, o mare fereastră care se deschide și care reprezintă a doua venire a Domnului Hristos. Și atunci va trebui să reluăm toate elementele care vorbesc despre a doua venire, în mod special în Noul Testament, toate simbolurile care prezintă a doua venire, ca să putem să înțelegem foarte bine și simbolul de aici. De ce? Pentru că călărețul este pe un cal alb, hainele sale albe sunt muiate de sânge, din gura lui are o sabie ascuțită cu două tăișuri, ochii sunt ca niște flăcări de foc, o mulțime de nume sunt scrise pe hainele sale. Ei, elementele acestea te fac să privești un personaj de bază, un personaj mitologic care spui, ei, nu pot să cred că acesta este Domnul Hristos. E un personaj mitologic. Dar ne întoarcem la Biblie și o să observăm că atunci când Biblia vorbește despre parabola seminței, de exemplu, spune că grâul reprezintă cei care sunt copiii lui Dumnezeu, secerătorii sunt îngerii, iar stăpânul secerișului este Domnul Hristos. Iată, deci, că avem în Apocalipsa capitolul 14 pe Domnul secerișului, care vine cu secera să strângă roada. Deci, cine este? Este el. Apoi, când avem parabola oilor și caprelor și le separă una de alta, cine sunt una, cine sunt alta? Spune, oile sunt acei oameni care au fost foarte atenți în jurul lor și când a văzut pe un om într-o situație dificilă și l-a ajutat, i-a dat ce a avut nevoie, mâncare, haine sau orice altceva. Deci aceștia sunt cei care mi-au făcut mie. Deci sunt oi. Zic, dar unde te-am întâlnit noi pe tine? Nu te-am văzut și n-am avut când să te ajutăm. Deci ori de câte ori nu ați făcut aceste lucruri, nu mi le-ați făcut mie. Deci iată, caracterul de oaie sau de capră arată în interesul pe care îl ai pentru cineva sau lipsa de interes pentru cineva. Deci e foarte, foarte clar ca să vezi simbolul. Apoi când vorbim despre o sabie care ți iese din gură, iarăși un personaj de basm. Dar nu-i chiar așa, trebuie să citim Biblia și Biblia spune așa, să te înarmezi cu sabia Domnului, sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Deci dacă eu iau Biblia și o citesc și o cunosc bine și o citesc și mai bine și o studiez și încep să o cunosc aproape pe de rost, eu am luat în mână o sabie pe care o mânuiesc foarte bine și sabia aceasta, vedeți de ce iese din gură? Pentru că practic sabia cuvântului o mânuiesc cu ce o mânuiesc? Cu limba, nu? Eu vorbesc, explic cuvântul. Deci iată că simbolul este destul de simplu de înțeles. Plus și destul de clar.
Este și comună această idee sau această imagine că uneori prin cu vorba poți să-l rănești mai mult pe un om decât dacă l-ai lovi. Și da, această idee că mai cuvântului. Bine mi-ai da una decât să-mi spui sau să-mi vorbești așa și atunci asocierea este foarte binevenită și
apoi
clară.
Avem ideea aceasta, iată, el vine pe nori. Deci norul cerului. Ei, termenul acesta apare de foarte multe ori. Prima dată apare în Daniel capitolul 7, când Domnul Hristos, numit Fiul Omului, se duce la Tatăl ca să-și ia împărăția, el face acest drum, deci se deplasează spre Tatăl cu norii cerului. Când a fost interogat de către Caiafa și prin jurământ i-a spus, spune-ne, ești sau nu ești Fiul lui Dumnezeu, și eu cred că Ioan era acolo în sală, pentru că Ioan a intrat în curtea marelui preot și i s-a dat voie, fiind un cunoscut al curții. Și dacă a intrat după Iisus, nu a rămas numai în curte, sunt convins că a încercat să meargă și mai departe. Și Domnul Ioan îl aude pe Iisus. Deci adevărat, adevărat vă spun că veți vedea pe Fiul Omului, termen din Daniel 7, venind pe norii cerului. Wow! Și Ioan este surprins de aceasta. După zeci de ani, când este exilat pe insula Patmos, Ioan din nou, prima scenă care o vede, când este trezit în ziua de sabat, zice, iată, el vine pe nori. Iată, el vine pe... Iar acum, spre sfârșitul Apocalipsei, când este căzut la picioarele îngerului și îngerul ridică, Ioane, ridică-te și se uită sus, iată e pe norii cerului, iată într-un cer deschis, nu se spune doar expresia într-un cer deschis, dar unde a fost deschis? A fost deschis în cadrul PCTA 6, a fost deschis în Apocalips, vede pe Domnul Hristos. Același Iisus, când s-a înălțat cu norul. Interesant un lucru. Urmărind cu atenție Biblia, vom vedea că norul este vehiculul cosmic cu care se deplasează Iisus în toate mișcările sale. Acesta e vehiculul său, este simbolul său. E un simbol, pentru că Domnul Hristos are două semne clare. Un semn este sabatul, care îl va pune pe fruntea tuturor celor care sunt ai lui. Zice, sabatul este semnul că voi îmi aparțineți. Și al doilea este semnul după care noi să-l recunoaștem pe el. Adică el ne recunoaște pe noi că după purtăm sabatul și noi îl recunoaștem pe el că vine pe norii cerului. Deci astea sunt cele două semne. E foarte important să înțelegem simbolistica Bibliei, fiindcă ne ajută să nu fim înșelați de nimeni.
Cum este prezentă această imagine a lui Iisus care vine pe nori sau vine pe norii cerului în Evanghelie, în epistole lui Pavel, lui Petru, Iacov face referire la această imagine?
Păi cum să nu? Păi gândiți-vă la Pavel când scrie în Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, un paragraf extraordinar de frumos unde spune că cu glasul unui arhanghel, cu un strigăt puternic și cu trâmbița lui Dumnezeu, Iisus se coboară, și aici avem expresia pe norii cerului, pe norii cerului, îi înviază pe cei care au murit, îi răpește pe cei care sunt în viață și toți împreună se întâlnesc cu el pe norii cerului. Deci este poate cea mai clară și cea mai completă prezentare a revenirii Domnului Hristos, revenire care am văzut, o avem prezentă sub diferite simboluri în mai multe părți și aici în Apocalipsa capitolul 19. De ce este foarte important? Pentru că Biblia vrea să sublinieze că venirea Domnului Hristos este personală, nu vine un duh, nu e undeva pe ascuns. Este personală, vizibilă, pe norii cerului. Orice ochi îl va vedea, orice ochi, vizibilă. Este literală, personală. Deci el vine în persoană, este literară. Este plină de glorie, însoțit de slava lui, de slava îngerilor și de slava Tatălui. Deci tot cerul îl înconjoară pe Domnul Hristos când vine. Este auzibilă. Sunt oameni sărmani care nu văd, sunt și sunt credincioși foarte mulți dintre ei. Ei de unde să știe? Aud sunetul, aud glasul, aud corurile care cântă de îngeri și este auzibilă și este universală. Nu există colț de pe pământ care să nu vadă, pentru că în capitolul 6 din Apocalipsa spune, ascundeți-ne, unde să ne ducem? Și nu găsesc unde să se ascundă. De ce? Pentru că venirea lui este universală. Pe orice colț al pământului, oricine ar fi, vede această scenă măreață a revenirii Domnului Hristos.
Descrierea aceasta foarte amănunțită și cu foarte multe elemente despre revenirea Domnului Iisus Hristos are în atenție doar o prezentare completă a contextului în care Domnul Hristos va veni sau are și nuanța aceasta de a ne avertiza foarte atent cu privire la anumite lucruri care pot fi contrafăcute, pentru că tot Domnul Hristos spunea că vor veni Hristoși mincinoși și Hristoși falși care vor face semne mari și minuni și vor pretinde că ei sunt cei care trebuie să fie așteptați sau cel care trebuie să fie așteptat. În ce măsură se poate contraface această venire a Domnului Iisus Hristos și în ce măsură nu?
Da, e foarte important, pentru că Satana a încercat să contrafacă tot ce e posibil. Când a vorbit de Biblie, a încercat să introducă în Biblie cărți care nu sunt inspirate. Deci a făcut o altă Biblie care nu este Biblia lui Dumnezeu. A încercat să scoată din Biblie lucruri care sunt de mare valoare, cum este sabatul, cum sunt poruncile și alte lucruri, să le scoată. Vorbim de Biblie.
Sau la unele să nu se refere, să nu fie citite, da, cum e Apocalipsa, de fapt.
Să le evite, exact. Legat de Domnul Hristos sunt cele mai multe contrafaceri, fiindcă predica de pe muntele Măsnoi chiar cu asta începe. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți în numele meu. Și atunci spune, ce a făcut Domnul? Păi Domnul Hristos a vindecat. Uite, avem aici pe cineva care vindecă. Este Iisus. Pentru că, vedeți, și Iisus a vindecat și această persoană vindecă. Uite, o persoană plină de maestate, de glorie, de slavă, este în mijlocul nostru. Și ca să nu fim ispitiți să mergem acolo, Domnul Hristos ne-a spus foarte clar, să nu vă duceți în pustiu, să nu vă duceți în cămăruțe, pentru că Domnul Hristos vine pe norii cerului. Mi-aduc aminte și n-am să uit niciodată treaba aceasta. În 1979, cred eu, a fost un măcel groasnic, o sectă numită Templul Poporului, cam așa ceva, cu Alu Jones din America, California, s-au retras într-o zonă de junglă din Guyana, în America de Sud, erau vreo 900 și ceva de oameni, iar acolo aproape toți au fost uciși, unii cu o travă, alții împușcați. A fost ceva groaznic. În timpul acela, regimul comunist din România a pedalat tare tot. Uite, vedeți ce fac pocăiții, vedeți ce fac sectanții, omoară oameni. Și inspectorul meu de culte, îndoctrinat de această teorie, îmi face mie un perdav și mă beștelește. Cine sunteți voi cu tare? Uite, așa, așa, așa. Acum, dacă nu știi prea bine și nu ești foarte bine informat, te cam sperii.
Sau dacă ești mai temător, da, așa.
Eu m-am înarmat bine și am spus, ascultă, domnule, de ce spui treburi de-atea că tu habar n-ai? Vrei să-și citesc? Și am deschis Biblia aici. Zic, unde au fost uciși oamenii aceia? Păi, deci într-o zonă deșertică s-au dus în junglă. Da? Bun. Uite ce scrie aici. Dacă va zice cineva, uite, Hristos a venit în deșert, să
nu
te duci acolo. Dacă va spune cea, uite, într-o cămăruță ascunsă, să nu te duci acolo. Domnule, dacă oamenii aceia ar fi fost niște creștini adevărați, biblici, ca mine sau ca alții care citesc Biblia, păi nu s-ar fi dus acolo, pentru că Biblia spune clar să nu te duci acolo. Și a fost așa de desumflat. Zice, ia să citesc eu. Uite, citește. Ia aici și citește. Și am dat să citească. Atunci n-am mai avut ce să zică. Vedeți dumneavoastră cât de clară este Biblia. Dacă noi ne conducem după Biblie, nu o să alergăm în diferite locuri, că acolo e adunare. Probabil că în timpul viitorului apropiat, Satana va face niște elemente pe cer cu tot felul de posibilități, cu lasere, cu tot, să creeze niște scene de o grandoare măreață, o să ce spectacol! Și atunci să zică unul, vine Hristos! Și o să strige un creștin, dar unde este norul? Unde este norul? Păi nu există nor. Păi dar Hristos vine
pe nor.
Cu norul. Hristos vine cu norul. Vedeți dumneavoastră, elementele acestea, chiar dacă uneori par
simple, banale,
au o importanță. Ele sunt elemente distinctive care fac separarea între contrafacere și realitate. Fiindcă Dumnezeu nu-i va permite Satanei să contrafacă exact revenirea Domnului Hristos. El nu va putea să contrafacă semnele din palma lui Hristos, pentru că niciun om nu a fost pironit pe cruce pentru noi decât Hristos. De aceea, frații mei, dragi telespectatori și ascultători, priviți cu atenție spre cer. Și când veți vedea norul cu Domnul Hristos, cu semnele în palmele sale, acela este El. Orice altceva, oricât ar fi de grandioasă imaginea, oricât ar fi de plină de evenimente și de vindecări situația din jur, nu vă duceți, pentru că nu este Hristos.
Într-un anumit sens, aceste contrafaceri oricât de bine ar fi realizate, și ele vor fi, pentru că Biblia spune că vor fi înșelați chiar și cei aleși. Ar putea să fie înșelați chiar și cei aleși, atât de bine sunt realizate. Nu se referă sau nu cuprind aceste înșelătorii și titlurile pe care Iisus le are. Ne-am referit în emisiunea anterioară la 6 astfel de titluri, ceea ce înseamnă că într-un fel nu poate fi contrafăcută relația ta cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este pentru tine Domnul, atunci și îl cunoști, el este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului, este un alt tip de relație, nu este doar o relație la distanță, ci este o relație care se bazează pe implicare personală. Și atunci, automat, oricât de bine ar fi această configurație sau oricât de bine ar fi făcut această înscenare, îți dai seama că nu este el.
Uite, vreau să spun un exemplu simplu. Am fost la un frate de-al meu, am stat la el câteva zile în evanghelizare și el a fost cojocar. Vorbeam una alta și spune, am fost odată în piață și am văzut cojoace de vânzare. Fiind meseria lui, s-a dus la cojoace. Și omul îi spune, cojoc autentic de piele și un preț foarte mic.
L-a luat ca pe un client.
Și el se uită la el și spune, domne, ăsta nu-i din piele. Nu, domne, e piele. Și a început o discuție foarte aprinsă. Și ei au ajuns la, așa, acolo, hai să facem o probă. Descoasem puțin ca să vedem partea din spate. Și descoase undeva și arată, uite, vezi că nu-i piele. Vânzătorul era convins. El era convins 100% că e piele. Nu știa. Însă, de ce omul ăsta știa? Zice, domnule, am lucrat o viață întreagă cu piele. Eu când pun mâna pe ceva, nu pot fi păcălit. De ce? Am o experiență de o viață. La fel și cu Iisus Hristos. Am prezentat o mulțime de elemente exterioare, vizibile. Tu ai introdus un alt element, unul de relație. Dacă eu am trăit cu Hristos zi de zi și au fost momentele foarte grele de la finalul istoriei, sunt momentele acestea de după închiderea Harului extrem de grele. Dar dacă eu am trăit cu Hristos și am avut o cale de comunicare și noi ne-am înțeles foarte bine din fel de fel de lucruri mărunte, eu nu voi putea fi înșelat. Eu nu voi putea niciodată fi înșelat. Un alt element care ne ferește de înșelare este parabola fecioarelor. Fecioarele au avut un delem de rezervă. Un delemnul de rezervă reprezintă Duhul Sfânt. Dacă am experiența cu Dumnezeu, una, și prezența Duhului Sfânt în viața mea, eu nu pot fi înșelat. Din acest motiv se întâmplă că un om simplu, un creștin simplu, fără multă școală, nu este înșelat și rămâne pe poziție și spune, nu, domne, omul acela nu spune adevărul, el nu-i biblic. Iar alții, cu foarte multă școală, cu foarte multă pregătire, cu teologie până la doctorat, sunt înșelați. Scoate în evidență lipsa acestui element. Uleiul, care este prezența Duhului Sfânt și experiența personală cu Isus. De aceea, cojocarul acela simplu știa mai mult decât un negustor, știa mai mult decât un profesor, pentru că prin mâna lui au trecut mii și mii de piei de animal.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost cu noi. Așadar, revenirea Domnului Iisus Hristos va fi exact așa cum spune Sfânta Scriptură, cu elemente foarte clar prezentate aici, pe care trebuie să le cunoaștem, dar care, ne spune tot Sfânta Scriptură, pot să fie contrafăcute. Dar cel care cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și care îl cunoaște astăzi pe Iisus Hristos mai ales, nu va fi înșelat și va trăi atunci un moment de bucurie. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun pe curând.